Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, ispasnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Monaško tkanje na čunku života. Monaštvo je tajna budućeg vijeka i slušati o monaštvu ne znači i saznati nešto više o tome, jer postoje stvari o kojima se govori, ali i one koje se žive. Mi večeras imamo tu čast i zadovoljstvo da razgovaramo o angelskom življenju sa monahom koji zaista živi tom tajnom budućeg vijeka. Razgovaramo sa autorom ove naše emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, ostroškim sabratom i autorom svima nama jako poznate knjige Bog i rock'n'roll, monahom čija predavanja i emisije na talasima našeg radija svi mi veoma rado slušamo. Oče Arsenije, pomaže Bog, hvala vam u ime našeg radija i u ime naših slušalaca na ovoj emisiji koju svi mi očekujemo s nestrpljenjem srijedom u ovom terminu. I dobrodošli, moram da kažem, u ovu vašu emisiju čiji ste ipak vi autor.
Bog pomoga, sestra Slobodanka, zahvaljujem. Pre svega zahvaljujem na onom prvom pozivu koji si mi uputila da eto, učestvujem u radu radija Svetigora, pogotovo u ovoj emisiji, što je za mene velika čast. I smatram da nema potrebe za tako, da kažemo, velikim uvodima po mom pitanju, moje ličnosti monaške, da sam ja taj koji zaista vodi jedan takav angelski život, što svakako nije tačno, pogotovo to znaju ljudi iz monaškog života koji me poznaju i koji uopšte poznaju šta je to monaški život, i oni znaju da o takvom jednom idealu mi možemo samo da razmišljamo, da se trudimo, da ga postignemo, ali teško, pogotovo ne ja koji već imam i zdravstvenih problema i možda nekada u mladosti sam i više uspevao da vodim jedan ozbiljni monaški život, sada se to svodi ipak na možda više na predavanje sebe drugima koliko je to moguće, a mnogo manje na neke zaista monaške asketske podvige. Svakako da je Bogu ugodno kada čovjek sebe predaje njemu, pa na bilo koji način. Eto, Božja volja je bila da ja sada dođem u manastir Ostrog u Crnu Goru i da nekako krene cijela ta priča sa predavanjima, to sad i već i sa radijom, što ja zaista kao čovjek u svetu kada sam se opredeljivao za monaški život nije mi ne na kraj pameti padalo tako nešto da kažem, da ću se ja baviti u svetu sa ljudima na ovako jednim javnim medijima, ali eto, nikada ne znamo šta je Božja volja i možda je najveća mudrost u životu uopšte prepustiti se Božjoj volji, osjetiti, ispitati, ispipati i potpuno se prepustiti u ruke Božije. Tako da kažem, eto, hvala na tim divnim rečima, ali sve je to mnogo skromnije, ali eto, potrudit ćemo se uz Božju pomoć da damo sve od sebe.
Oče, Gospod naš Isus Hristos kaže da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da ljudi gledajući vaša dobra djela proslavljaju Oca našega koji je na nebesima. To je priziv nama hrišćanima koje je Bog izabrao između svih zemaljskih naroda da upravo budemo svjetlost svijetu. A kao što su anđeli svjetlost monasima, tako bi monasi trebalo da budu svjetlost mirjanima. Pa čime to, Oče, monah postiže da zaista bude svjetlost svijetu, da li to postiže svojim ponašanjem, svojom tom dječijom nezlobivošću, svojim odnosom prema bližnjima, svojom žrtvom, ljubavlju, i kako monah da postigne da zbilja postane zemaljski anđeo, kao što kažu sveti oci.
To nije nimalo lako, a na prvom mestu da budemo svetlo svetu znači ne možemo mi sijati tu svetlo sami od sebe nikada. Tu svetlost moramo da primimo, da preuzmemo i da zadobijemo od onoga koji je svetlodavac, a to je sam Gospod, Isus Hristos, Sin Boži, odnosno sam Tvorac univerzuma, Gospoda života i smrti, svega vidljivog i nevidljivog. Tako da monah zaista jeste pozvan da bude na neki način vodič drugim ljudima, ljudima koji se nisu uputili baš tim, tako oštrim putem, jer mi monaški put ipak treba da bude oštar, bez obzira što vrlo često u ova vremena konforna, kada crkva više nije progonjena, se može dosta lagodno živjeti, i svakako da neki asketski ideali iz prvih vekova nisu neophodni da bi čovjek u monaškom činu služio Bogu, ali je neophodno da monah u srcu bude monah, što znači da mu u životu sve i sva bude samo Gospod Bog. Jer on se zato odlučio za taj put, i monos, monahos na grčkom znači sam, usamljen, i zaista monah je usamljen u svetu, bez obzira koliko voli ljude, bez obzira koliko mu ljudi prilaze za pomoć i koliko on drugim ljudima pomaže, on zaista jeste usamljen u svom srcu i čezne za svojim ženikom, čezne za svojim ljubavlju, koga je upoznao, koji je okusio, a to je sam Isus Hristos, najljepši među sinovima ljudskim, kako se kaže. I u toj svojoj samoći, unutarnjoj, usamljenosti, monah u stvari, stičući svoga ljubljenog Gospoda, stiče i tu svetlost u sebi. I tako se trudi da bude svetlo svetu, jer njemu je ipak lakše. On nema ženu, nema biznis, nema decu. Odriče se svega toga da bi mogao potpuno da se posveti borbom sa svojim ljudskim strastima, sa svojim slabostima koje svi mi imamo i koje nosimo. I monah ima tu privilegiju da se potpuno posveti borbi sa sobom, što ljudima u svetu nije tako lako. I ukoliko to ne iskoristi, onda je on na neki način tragična ličnost, jer krenuje putem borbe sa sobom i sticanju svetlosti Božije. Ukoliko to ne uspe, biva tragična ličnost zato što nije ni u svetu, a nije na neki način ni u monaškom životu. I o tome bi svi mi koji smo primili monaški podvig, postrig, uvek morali da imamo na umu i da dobro razmišljamo o tome, kao što u Žitiju svetih i moga drugog anđela čuvara svetog Arsenija Velikog piše, da on sebe uvek pitao: Arsenije, zašto si došao ovde? Mislivši na manastir, mislivši na pustinju, mislivši na monaški život i monaški postrig i zavete koje je dao. Tako čineći, uvek pitajući sebe zašto sam ja zapravo pošao ovim putem, je vrlo često se desi nama, monasima, da malo zaboravimo na to. Desi nam se da krenemo nekim drugim putevima, velika su iskušenja. Neprijatelj ljudskog roda koji najviše pikira na monahe vrlo često postavlja zamke, vrlo često teško prepoznatljive, da nas odvoji od tog jednog oštrog i uskog puta na kome se kroz trenje stiče ta svetlost. Kroz trenje sa strastima, kroz trenje sa svim našim slabostima, bolovima, mukama i tugama, mi tu stičemo tu svetlost, tu naelektrisanost, kao kad se ćilibar trlja pa onda dobija tu privlačnost. Tako i mi, kao jedan ćilibar, moramo da se trenjem naelektrišemo Božijom blagodaću da bi mogli da privučemo ljude, da bi imali šta da im kažemo.
Oče, na monašanju monah umire za ovaj svijet, ali istovremeno vaskrsava novi čovjek. Sveti Isak Sirin kaže da je vaskrsenje u stvari osjećanje Boga. Da li to znači da monah vaskrsava u onoj mjeri u kojoj ima to osjećanje Boga, vaskrslog Boga, čija vaskrsla priroda postaje i naše neotuđivo nasljedstvo?
Svakako, to se tako može reći. I ne samo simbolično, nego zaista, ja to često pominjem, ne znam da li naši slušalci pamte, U mojim predavanjima pominjem to povremeno, baš to što pominje Sveti Isak Sirijski, a i drugi, da je osjećanje Boga jedna vrlo konkretna stvar, da to nije nikakva apstrakcija, a da se osjećanje Boga sastoji u stvari iz dva osnovna osjećanja, a to je osjećanje besmrtnosti i osjećanje vrhovne ljubavi. A to nije ništa drugo do vaskrsenja. Sjećam se jednom, eto kažem, dok sam bio mlađi monah, taj monaški del posta, bdenja, molitve mi je bio mnogo gorući, mnogo bliži nego sada, svakako i sada, ali kažem, eto, Bog je tako hteo da zbog zdravlja možda ne mogu baš do te mere, ali sjećam se dok sam živio ranije u Dečanima, pa smo eto, jedno vreme zaista, odnosno ne jedno vreme svakako, nego tada smo počinjali i eto tadašnji naš iguman Teodosije, sadašnji vladika Raško-Prizrenski, je eto tako na molbu nekih od nas u manastiru blagoslovio da postimo za početak u čistoj sedmici ne samo prvo trimirje, već i drugo trimirje. Znači bilo je to tako što smo postili, znači čisto bez uzimanja bilo čega, ponedeljak, utorak, pa smo se onda pričestili u sredu na pređi osvećenoj liturgiji u 3 popodne, znači skoro 3 puna dana, pa smo zatim ponovo držali, pa bismo se pričestili onda u subotu. Znači onda smo postali ponovo četvrtak i petak i onda smo se subotu pričestili, znači to je bilo duplo trimirje, što se ipak ređe drži, koliko ja znam. I posle te druge liturgije u subotu, kad smo već bili onako prilično već iscrpljeni, ipak je to za neiskusne i za ljude mlade, monahe tada, nas koji nismo imali toliko iskustva u postu i tako, ipak bilo dosta ovako iscrpljujuće, ali je bilo blagosloveno i radosno. I sjećam se zaista te subote posle tih skoro 5 dana nejedenje, nepijenja, intenzivne molitve, pokajanja, ispovesti, ćutanja. Zaista posle tog pričešća pamtim vrlo dobro, nikada to ne mogu zaboraviti u životu, taj jedan val, neopisivi val Božje blagodati koji me tako zapljusnuo, tako ispunio nekom radošću, nekom vaskršnjom radošću, nekim osjećanjem ljubavi prema Bogu, prema celom svetu, dubokog unutarnjeg pokajanja, ali bez očajanja, nego jedno duboko pokajno radovanje, osjećanje zaista Boga, besmrtnosti i vrhovne ljubavi. I onako tiho ćuteći izlazili smo, tada smo bili još u našoj kapeli, jer nismo još unili bili kalorifer u veliku kamenu crkvu koja je bila hladna u to doba, već potpuno ohlađena tokom zime. I onako, prosto nisam ni razmišljao da li to bilo ko još osjetio ili nije uopšte važno, ali sam blagodario Bogu iz dubine moga grešnog bića, što sam bio dostojan takvog jednog dodira sa večnošću. I kada smo izlazili, pored mene se tu našao i iguman Teodosije, i on me pita: kako si, Arsenije? A onako čudno me je to pitao. Ja kažem: oče, ovo je neverovatno. Ne znam šta sam rekao, vjerojatno nekim nemuštim rečima sam pokušao da objasnim kako se osjećam, a on mi je rekao: Arsenije, ovo je vaskrsenje, nemoj nikom ništa da pričaš. I u tom trenutku sam shvatio da je on vrlo slično, ne mogu reći ili isto ili mnogo više od mene, doživao sličnu stvar. I to mi je bila ogromna potvrda na neki način da možda ni ja nisam u nekoj prelasti. I eto, jedna snažna ličnost kao što je bio i kao što jeste tadašnji iguman Teodosije, otvorio mi je isto svoju dušu i rekao mi je to, i to je zaista bilo vaskrsenje. Znači svakako, ne moramo mi da se trudimo da gladujemo i da žeđujemo i da nagotujemo i da dilujemo nešto sa Bogom. Znači što više gladujem, to ću više da dobijem posle toga. Ne, ali Gospod je jednostavno blagoslovio taj trenutak i zaista to bilo vaskršnje slavlje. Čovjek se osjeća zaista u nekom milionitom deliću, kao što se možda, usudit ću se reći, Gospod osjećao kad je vaskrsao, jer to je zaista taj kontakt sa večnim životom, sa večnom ljubavlju, sa večnom radošću kako joj svi mi čeznemo. I monaški život jeste mesto i put gde čovjek može da doživi i da okusi taj predukušaj raja, predukušaj večnog života.
Monasi se dobrovoljno odriču svijeta, jer je to u stvari njihov prinos Bogu na dar. Na koji to način monah to čini? Da li tako što se trudi da na ovaj svijet gleda Božjim očima i da u svakom čovjeku vidi samo lik Božji?
Da, između ostalog je to. Svakako da je nemoguće gledati na ovaj svijet Božjim očima onako kako Bog nas vidi, jer to znači jedna krajnja posvećenost, jedno saosjećanje sa patnjom sveta, kako je mi možemo samo da čeznemo, da postignemo, ali nikada u dubini svoga bića. Jer šta je uradio Bog kada je video konačno koliko čovečanstvo pati, svoga jedinorodnog sina je dao da bude razapet, ali iz ljubavi. Ne kao što neke hrišćanske denominacije smatraju da je to učinjeno da bi se krvlju svoga sina zadovoljila uvređenost Boga, već potpuno suprotno tome, Bog iz ljubavi prinosi na žrtvu čovečanstvu svoga živoga sina. Baš znajući da je ljudski rod i da čovjek kao takav jedna neverna životinja i da mu je potrebno tako nešto drastično da bi on shvatio stvari koliko Bog voli čovjeka, pa ne samo i to, nego da i te smrti koju je doživeo od svojih i da tu smrt pobedi da oživi. I baš zbog toga, kao što smo malo pre pomenuli, monah se i odriče sveta, kreće ovim putem da bi mnogo više mogao da poradi pre svega na sebi, da bi očistio tu grehovnu skramu koja mu se nalazi na očima duše, da bi mogao da prepozna šta se u svetu dešava, da prepozna i da duboko, očišćeno uvidi koliko zaista ljudi u svetu stradaju. I tim nekim odvajanjem iz sveta, odlaskom iz sveta, monah prvenstveno radi na sebi, da bi, kao i svi drugi grešni i slabi ljudi, i možda još grešniji, još slabiji od ostalih, pre svega prvo sebe izlečio. Da bi sebi prvo mogao da pomogne, jer uvek moramo da pođemo od toga da ne nerazumno idemo ka nekakvom spasavanju drugih dok sebe nismo izlečili. Jer i sam Gospod u Svetom pismu poručuje, kada su mu rekli: lekaru, izleči se prvo ti sam. Tako i mi, ukoliko pomislimo, čak ne i da poželimo, jednostavno tako se ukaže prilika u životu, da kao monasi možemo da stanemo ispred nekoga i da mu kažemo neku reč o spasenju, da mu pomognemo, prvenstveno moramo sebe da očistimo. To svakako ne znači da, ako ja sada ovdje govorim, ako sam ja u pitanju, da sam ja sebe očistio, da sam pronašao bestrašće, da sam se posvetio ili tako dalje. Daleko od toga. Ali već sam taj odlučni korak ka hvatanju koštac sa sobom i sa svojim strastima, stupanje na put očišćenja, već mnogo znači, jer mi nikada svojim silama ne možemo sebe očistiti niti sebe posvetiti, već je to Božja sila. Ali Gospod od nas očekuje taj prvi impuls, taj prvi pokret, taj prvi korak, i ukoliko on vidi da je želja čovjeka koji je krenuo tim putem iskrena, onda Gospod stostruko daruje svoje darove i pomaže čovjeku na tom putu, monahu, da se očisti, da ozdravi koliko je moguće, da bi zatim mogao da pomogne i drugima. Tako da to odvajanje iz sveta, odvajanje od sveta, napuštanje sveta, nije, kao što možda neki misle, iz mržnje prema svetu, iz prezira, za Boga mi smo nekakvi čistunci i želimo da se izdvojimo od ovog svetskog kala, što apsolutno nije istina. Pravi monah, smireni monah, on voli svet. On ga voli više od sebe, samoga. On bližnjega uvijek u stvari pretpostavlja sebi. I on zna da je njegovo spasenje apsolutno bazirano na tome koliko bude uspeo da da od sebe, da bi drugoga uspokojio, da bi drugoga oradostio. Da uvijek on više u bilo kom susretu, u bilo kom dilu, tako da se izrazim, uvijek bude negdje na manjku da bi neko drugi, koga je Gospod doveo pred tog monaha, da taj uvijek bude na nekom dobitku i na koristi. Jer monah zna da uvijek kada pomogne nekome drugome, kada je taj neki drugi na dobitku, da je u stvari monah u svom srcu uvijek na duplo većem dobitku, jer njemu je to najveća radost, kada vidi da je neko ko je došao smrknut na lice u manastir, tužna, bolna, jednog dana posle jednog, prvog, drugog, trećeg dolaska, on vidi ozarenost, radost i promjenu u očima, u osmehu, u ponašanju, u pokretu glave, ruke. Kada vidi da taj čovjek doživio nešto i da mu je bolje, tom monahu više u životu, više od toga ništa nije potrebno. Zato naše odvajanje od sveta jeste samo jedan akt koji mi pokušavamo u stvari da se mnogo više približimo tom svetu. Jer svakako jasno je da čovjek kada je u centru nekakvog okruženja nikada ne može potpuno dobro da sagleda šta se tu zapravo dešava dok se malo ne povuče unazad. I onda može bolje da sagleda situaciju. Tako i mi. Iz sveta se povlačimo samo da bi još bolje mogli da upoznamo taj svet, da ga malo bolje skeniramo iz daljine i da bi, koliko je to nama u moćima i koliko je Božja volja, uspeli da pomognemo tom svetu.
Inače, kažu da Bog onome za koga hoće da mu u monaškom činu posluži, zatvara sve druge puteve i svi drugi putevi mu izgledaju kao pakao. Da li je to tačno?
To se dosta odnosi na ovo što sam rekao. Ne znam baš, na tako nešto nisam naišao. Svakako da jedan monah u suštini, kad izađe iz manastira i kada je dugo u svetu, on se osjeća kao riba na suvom. I koliko god apsurdno zvučalo, monah se u svojoj keliji osjeća beskrajno slobodan u jednom beskrajnom univerzumu duhovnog sveta koji je oko njega i gde granicu ne može sagledati. A kada se nađe recimo u svetu, u jednom gradu ili bilo gde na jednom trgu ili bilo gde je otvoreno, on se osjeća kao u zatvoru. Zato što u suštini osjeća taj pritisak strasti, pritisak greha, pritisak zla koji je kao teško breme prignječio ovaj svet. I monah zaista pravi monah koji iskreno čezne za Bogom, koji iskreno čezne za oslobođenjem od onoga što pritiska ceo ovaj svet, on kada se nađe tako u nekim svetovnim stvarima, nekim svetovnim poslovima, kada je prinuđen, on negde u suštini osjeća dah pakla, što ne znači da je svet pakao, daleko od toga. Ali se taj dah osjeća i monah i ne bi trebao mnogo da se bavi spoljašnjim poslovima ukoliko za to nema blagoslov i ukoliko nema za to priziv i ukoliko nema barem koliko toliko iskustvo sa svetom, ali sada već kao monah. Znači, ukoliko nije uspeo da se uhvati u koštac sa svojim strastima, da se smiri, da mu više nije problem ako vidi jednu gotovo obnaženu ženu na ulicama, pogotovo leti, ukoliko vidi u toku posta, recimo, prođe pored nekog fast fooda pa vidi ražnjiće ili to, ili, znate, to smešno zvuči, ali to su ogromne iskušenja za mladog monaha koji još uvek nije uspeo barem delimično da sagori to u sebi. Dok čovek, monah koji je već zreliji, on povremeno ima potrebu da se nađe u svetu iz razno raznih pobuda, bilo to tehničke stvari po pitanju manastira ili možda čak zaista da ode, da propoveda, da kaže neku reč, da uteši, da se pojavi u nekom domu ili na nekom skupu ili na nekom predavanju, uvek, bez obzira na blagodat koju stiče, baveći se sa ljudima, boreći se sa njima, on uvek osjeća jedan bol, jednu ranu. Svakim izlaskom u svet monah dobija po jednu ranu i to mu je uvek zalog od Boga da zna da on nije od ovoga sveta. I svakako uz razgovor i rad sa svojim duhovnim ocem, sa radom na sebi uz veliki oprez, monah kroz te ranice stiče ožiljke koje ga jačaju i kroz tu ljubav koju nesebično pruža od sebe narodu, on dobija ipak jednu povratnu blagodatnu energiju koja mu daje snage i koja mu, ukoliko nije siguran, daje do znanja da je ipak na pravom putu, da izdrži i da mu se to računa u podvig, jer danas, koliko vidimo, malo je mogućnosti za one velike podvige koje su naši sveti oci činili, ne zato što smo slaba generacija, neko kaže mi smo raslabljeni, ne možemo da postimo, ne možemo da bdimo. Možemo mi i da postimo i da bdimo, ali nam se potkrade sujeta. Potkrade nam se sujeta i ništa nam to ne vredi. Tako da sve je to veoma komplikovano, nimalo lako, ali eto, koliko je u našoj moći, borimo se i trudimo na spasenju svome na prvom mestu, jer ukoliko sebi ne pomognemo, nećemo moći ni drugima.
Oče, monasima se samo lice vidi i ostalo je prekriveno crninom. Zašto monah nosi crno i ne pristaje ni na jednu drugu boju ovog svijeta? Da li vi to hoćete da pokažete da su sve boje ovog svijeta samo šarenilo nepostojanja i da monasi pristaju samo na one boje u koje će se, ako Bog da, obući u Carstvu Nebeskom?
Može se tako reći. Neko kaže da monasi nosi crninu iz jednog od razloga koji je u stvari neka vrsta žalosti. Jer žale nad svojom grešnom palom dušom, nad svojom dušom koja možda je umrla u grehu, pa se sada borimo da je oživimo. S druge strane, to je jedna vrsta skromnosti, znate. Jer mi vidimo da što je čovjek na neki način nesmireniji, pun sebe, željama za dokazivanje, on sebe okružuje predmetima, odećom i uopšte raskošnim, raznobojnim, i to na neki način pokazuje u stvari našu želju za razmetanjem. Monaška crnina se isto tako može i nazvati jednom duhovnom otmenošću, jer na kraju krajeva Biti obučen u crno znači biti otmen, jer svako zaista, da kažemo, svečano odelo, jedna svečana haljina, pa na kraju krajeva i najluksuzniji automobili, što je jednom u šali rekao prepodobni otac naš Sofroni iz Eseksa, su u crnini. Kad ga neko pitao, jedan čovjek tamo negdje u Švajcarskoj, gdje je to bilo, što vi, kaže starci, što vi monasi nosite stalno crninu? A budući da Sofron je bio stari duhovni vuk i veoma iskusan, jedan vedar i radostan čovjek koji je znao kako da priđe ljudima, on ga kaže, dođi vamo. Pa ga je pozvao na prozor i kaže, vidiš dole automobile? Crveni, zeleni, šareni, beli. Kaže, koji ti se od ovih najviše sviđa? On kaže, pa one, kaže, crni Mercedes. To sam jednom čuo od Keneta Klausa našega, koji je na predavanju govorio, lično poznavao oca Sofronija. Tako da ima i toga, znate, svakako da monasima nije stalo da budu elegantni, ali ipak ta crnina, bez obzira na sve, pokazuje jedno smirenje, pokazuje želju za nerazmetanjem, što bih isto tako savjetovao i ljudima u svetu. Ovdje kada govorimo o ljudima u svetu, sad konkretno mislim na hrišćane pravoslavne, pogotovo one koji dolaze u manastir. Ovdje ne mislim da kažem da su oni dužni da se obuku crninu, daleko od toga. Ali postoji jedna stvar kod nas hrišćana, pogotovo recimo, evo ja sada živim u manastiru Ostrog i tu dolaze dosta omladine na poslušanje. I to sada se najviše odnosi na devojke, na naše sestre u Hristu. Znači, o čemu se radi? Mi znamo sada, crkva je uveliko slobodna i postoji jedan, praktično tako da kažemo, stil odevanja u crkvi, u manastiru, da devojke, jel da, devojka i žena uopšte ne bi trebalo dođi u pantalonama, ne znam, u kratkoj majici, raspuštene kose. Znači, to bi trebalo bude na suknji ili haljina, jedna komotna gornja odora koja bi otprilike pokrila gornji deo tela i svakako da kosa bude pokrivena. Međutim, šta mi vidimo? Ta jedna potreba za razmetanjem, ta jedna potreba za tim ženskim privlačenjem pažnje na sebe se uvlači i u crkvene okvire i mi vidimo, jeste devojka obukla recimo haljinu i sve to, ali ta haljina je u milijardu karnera, u 10 boja, u vatrometu od boja, gornji deo tela je tesno pripijen, uvek se obraća pažnja, se struk pokazuje, jer kada žena pokaže uzan struk, tu se odmah pokazuju grudi i stražnica. Što u crkvi ne bi trebalo da bude prisutno, u crkvi bi trebalo da bude prisutna jedna skromnost. Kada se tako obuče jedna mlada devojka, toliko pripijena, sa tako jednom izazovnom haljinom, ona bolje da je došla u stvari u nekim običnim pantalonama nego da se tako obukla. Što to znači? Da li to znači da sam ja sada neki namrgođeni baksuz monah pa tako gledam? Ne, daleko od toga. Nego o čemu se radi? Radi se to o jednoj skromnosti. Radi se o tom jednoj potrebi da se ne privlači pažnja na sebe. Jer kada se čovjek trudi da privlači pažnju na sebe, on i sam obraća pažnju na sebe i na taj način ne može da obraća pažnju na Boga, odnosno na svoju dušu. On obraća pažnju na svoje telo i gleda da li su ga drugi primetili. Tako i monah. U početku monasi su se čak i pokrivali glavu skroz. To su do duše danas rimokatolici zadržali. Znači uvek vidimo na starim ikonama da su monasi nosili kukulje, da ne bi mnogo gledali naokolo i da bi se po odori vidjelo da oni nisu od ovoga sveta. Ja sam recimo dok sam živao u Americi pre 20 godina imao prilike da dođem u kontakt i sa rimokatoličkim monasima, rimokatoličkim monahinjama. I vidim da je već u to vreme bila jedna tendencija da se oni skidaju, znači da monah se skine. Ne, naravno da ne napusti zavete, nego kada je u gradu da eto bude u nekoj tako, oni su nosili neke tako kao neke haljine od džinsa i šta ja znam, eto kaže da ne privlače pažnju. Međutim, šta to znači? Kao eto da ne privlači pažnju, da neko vidi kao, da neko kaže ja vidim monah. Ali o čemu se radi? Ti kad si obučen svetovno, nikoga ne sprečava i nema čak ni osude tu, ako neki momak priđe i krene da se udvara u autobus. A ukoliko je bila u svom monaškom habitu, znači u svojoj monaškoj odeždi, taj koji priđe, to je već neka baraba i već je neko od koga on ima pravo da zatraži zaštitu. Znači, to su te neke stvari koje pokazuju da nama nije stalo do ovoga sveta. Da su to stvari koje su efemerne, koje su periferne i da mi moramo kao hrišćani, naročito kao monasi, da pokazujemo jednu skromnost. Pa čak i u tom nekom našem odevanju, monaškom, provlači se tu po neki put neka ljubičasta pana ili neka postava od nekih purpurnih boja. Mi vidimo da neke druge hrišćanske denominacije su izuzetno obratile pažnju na to. Imamo crkvene velikodostojnike koji se šarene, koji su tako raskošno obučeni da to nikako ne ide sa tom nekom skromnošću koja je jedna od osnovnih vrlina hrišćanskih, a na prvom mjestu monaških, i od nas, klira, sveštenstva i monaštva koji smo u crkvi. Znači, mi moramo da dajemo jedan primjer skromnosti u svemu, jer samo onaj čovjek koji je skroman, on pokazuje u stvari da njemu svet nije toliko bitan. Jer ako mu svet nije bitan, to znači onda da mu je Bog na prvom mjestu.
Oh,
Monaško tkanje na čunku života.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Monaško tkanje na čunku života, a večeras o monaštvu razgovaramo sa autorom ove emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem. Evoče, nakon ove pjesme posvećene Majki Božjoj, s obzirom da je danas počeo Bogorodičin Uspenski post, da nastavimo sa našim pitanjima. Da li tim smirenjem oče, ili da kažemo mirenjem sa voljom Božjom, time što nemaju svoje planove i jedino žele da ih Bog uključi u neki svoj plan, time što se odriču svoje volje da bi se volja Božja zaista u njima pokazala, monasi u stvari žele svima da pokažu kako je moguće ostvariti one riječi da ne živim više ja, da živi Hristos u mene.
Pa vi svojim pitanjem sve kažete, odnosno ti, sestro moja Slobodanka, sve kažeš tim pitanjem. I to je tačno. Odricanje od svoje volje je zaista jedna od najvažnijih stvari uopšte na putu spasenja. A to je naročito dovedeno do savršenstva u monaškom životu. Neko se čak i sprda sa time pa kaže, eto, izigrao se tamo s nekim monahom koji kaže, oče, blagoslovi, popijem čašu vode. To je sve, samo nije za sprdnju. Jer to su vrlo ozbiljne stvari. Jer naša volja je u stvari uvek bila razlog da propadnemo. I naša samovolja je uvek negde slična onoj samovolji koju je prvi pokazao Lucifer, kada je rekao, meni Bog nije potreban, ja ću sam da odlučujem o sebi. Tako da u početku monaškog života, duhovnog života, to odsecanje svoje volje je izuzetno važno. Da bi kroz to monah zadobio smirenje i da bi Gospod poslao svoju blagodat, da bi čovjek onda postao iskusan jednoga dana. Da bi zaista prepoznao šta je Božja volja i da na taj način stekne taj jedan dragoceni dar, a to je dar rasuđivanja, odnosno dar razlikovanja duhova. Jer mi u ovome svetu neprestano smo izloženi radijaciji, zračenju, dejstvu, emisiji dve vrste energije. To je božanska blagodatna energija, energija Svetoga Duha i energija korozivna, otrovna, smrtonosna, energija koju zrači onaj koji je otpao od Boga, njegov antipod, kosmokrator, vladalac ovoga sveta, Satana. A taj dar rasuđivanja duhova, odnosno šta u kom trenutku da obavim, šta da prihvatim, šta da odbijem, s kim da budem, s kim ne, je od izuzetnog značaja za naš integritet, za naš život. Tako da monah to prvo mora u sebi to da uspostavi, da bi mogao pre svega sam on da postupa kako treba, pravilno, da ne pravi greške na svom putu, a zatim kada se učvrsti u tom daru, kada taj dar postaje deo njegovog bića, da može da pomogne i drugima. I uopšte u životu, to su čak govorili i stoici, znači i paganski filozofi odavno, još pre Hrista, da u suštini najveća mudrost prepustiti se životu, znači ne otimati se, kao neka beslovesna životinja kad upadne u zamku, ili kao neka muva kad upadne u paukovu mrežu, pa se otima, otima, otima i na kraju gubi snagu i biva ubijena. Naravno, to ne znači da mi ne treba da se otimamo iz greha, iz grešnog života, ali stekavši taj dar rasuđivanja, razlikovanja duhova, uopšte dubinskog upoznavanja života, mi shvatamo da život nije nekakva stihija, nego da je sve vrlo osmišljeno po takozvanom promislu Božijem. I najveća mudrost, najmudriji čovjek je onaj koji se prepušta volji Božijoj. Prepušta se, ali na taj način što on sada već ima iskustvo, znanje kojim tokom da se prepusti. Pošto u ovom životu ima mnogo tokova, mnogo pravaca, mnogo smerova, mnogo rečnih korita, a samo je jedno vodi u večnost, samo jedno vodi u spasenje, samo jedno vodi u životnu radost, ispunjenost i zaista ono što Bog očekuje od nas. To je taj tok Božije blagodati. Kada steknemo tu snagu, kada steknemo dar rasuđivanja, mi se prepuštamo Bogu i prepoznajemo u svakom trenutku koja je Božja volja, pa makar ona vrlo često u datom trenutku i ne delovala tako prijatno za nas u određenom trenutku, ali mi se tome prepuštamo i znamo u stvari da Bog vodi računa o svemu. I baš sam nedavno razmišljao kako, eto, svaki čovjek u svetu je u stvari jedna dragocenost, bio on neki Bantu crnac ili neki Šveđanin ili neki Srbin ili bilo ko, bilo koji čovjek, pa ne samo i čovjek, nego i svaka životinja, svaki mineral, svaki virus, ali naročito svaki čovjek je predragocen u Božijim očima i nema ni jednog čovjeka koji nekako stihijski živi. Ne mislim po njegovoj volji. Mi svi živimo manje ili više, nažalost, po svojoj volji. Ali uvek se svakome čovjeku daju znakovi na njegovom životnom putu. Uvek je neka sila tu prisutna koja mu daje do znanja da ako ovako radi, bit će mu tako, odnosno bit će dobro, a ako ovako radi, bit će mu loše. I prosto kao neki uvid mi je bio u jednom trenutku, kao neko prosvjetljenje, koliko je to predivno i koliko zaista Bog vodi računa o svakom pojedincu na planeti i čeka da mu se ovaj prepusti u ruke. Filozofi su oduvek, uopšte filozofija svetovna, oduvek razmišljala o tom pojmu slobode volje. Neki kažu te postoji apsolutna sloboda, neki kažu ne postoji apsolutna sloboda. Ja lično smatram da apsolutna sloboda u onom smislu u kome to očekuje ovaj svet i ova filozofija zaista ne postoji. Jer mi smo ipak samo deca nečija. A dete nema apsolutnu slobodu. Ono mora da sluša svoga roditelja da bi mu bilo dobro. No naša sloboda je samo u tome, odnosno apsolutno u tome, da poslušamo. Znači da budemo pokorni volji Božijoj. I u tome se onda sastoji naša sloboda i stvari i naš prosperitet. Jer dokle god se otimamo, dok god hoćemo po našemu da bude, ne može biti dobro. Znači to prepoznavanje volje Božije i to jedno predavanje i slobodnom voljom prihvatanje plana koji Bog ima za nas je u stvari ta sloboda, jer neko može da kaže ja neću da se prepustim, ali moramo se prepustiti nekom vođstvu. Ne možemo sami apsolutno da budemo slobodni. Eto vidimo šta se dešava danas u ovoj savremenoj demokratiji ili već kako ćemo je nazvati, nije bitno, gdje svako ima neku svoju slobodu i svako ima pravo da radi šta hoće i trude se da budu do krajnosti slobodni i onda vidimo da to takozvana obolela sloboda, da čovjek u stvari srlja u svoju propast. Znači, apsolutna sloboda u tom smislu ne postoji, ali postoji sloboda da se potpuno prepustimo volji Božijoj, jer moramo da imamo tu pomisao u našem umu da nas je Bog ipak sve odredio za neku delatnost, za neku misiju. Znači, svaki čovjek je već unapred, nije to predodređenje, nije to predestinacija, ali Bog je tako odredio. Svako ima talente za nešto. Ne mogu svi ljudi biti lekari na svetu. Ne mogu svi ljudi biti zidari. Ne mogu svi biti arhitekte. Neko mora da zida, neko mora da projektuje, neko mora da leči, neko mora da raznosi poštu. I stvarno mi vidimo, velika je mudrost i vrlo je važno pitanje jedan mlad čovjek kad raste, da on prepozna u stvari za koju on profesiju pozvan. Jer nema čovjeka koji je pozvan za svaku profesiju. To je smešno. Međutim, vidimo danas ljudi postaju lekari ili ne znam bilo šta, a da uopšte nemaju priziv. I onda na jednog dana na svom radnom mestu oni u stvari nisu lekari. Oni su samo službenici. Ljudi koji su negde čuli da se dobra plata dobija na lekarskom mestu. Znači, moramo vidjeti koja je volja Božija bila za nas. Zašto sam ja? I da se prepustim tome. Tako je u svemu životu. Znači, u tom prepuštanju volji Božijoj, prepoznavanju, izoštravanju svoga duhovnog oka, da vidimo šta Bog za nas ima u planu. Jer ako idemo mimo tog plana, loše će nam biti. Bog je tako ustrojio da kroz crkvu, kroz hrišćanski pravoslavni život u našoj mladosti, mi se razvijamo, formiramo se kako treba i tačno znamo zašto smo mi u životu. I jednog dana kada krenemo tim profesionalnim putem, mi ćemo tačno vidjeti da je to bilo apsolutno za nas. Nećemo biti nesretni na svojim poslovima, nećemo kukati cijelog života. Tako da je to jedan plan, tako da mi tu nismo potpuno slobodni, ali smo slobodni da se potpuno prepustimo da nam bude dobro, jer Bog zna zašto je to tako napravio. Da bi bila, da iskoristimo tu reč koja je danas mnogo moderna, harmonija. Da bi bila harmonija, saglasje, jedna simfonija, da bi bila, da bi svaki čovjek bio na svom mjestu i da bi sve to bilo neka vrsta raja na zemlji, što bi Bog hteo, ali mi nekako nikako to ne želimo.
Oče, kaže da monasi praktično cijel svijet doživljavaju kao svoju porodicu. Kakav je taj monaški stav prema svijetu?
Monah kada odlazi iz svijeta, kada kreće u manastir, on definitivno negde, uglavnom, doživljava nekakvu mržnju prema svijetu. Jer u suštini nije pronašao ono za čim je čeznuo. A to je ta ljubav, to je ta iskrenost, to je to poštenje, ti međuljudski odnosi koji nažalost u svijetu nisu kakvi bi trebali. Vrlo često konflikti sa ljudima i tako dalje, tako dalje. Tako da monah kada kreće tim nekim putem napuštanja sveta, on negde i kao što je u Svetom pismu kaže, mora tom nekom bestrasnom mržnjom da mrzi, čak i na svoje roditelje. To je sad jedna vrlo klizava tačka gde ljudi svetu to ne mogu da razumeju i to je jedna vrlo, tako da kažemo, sablažnjivo mesto u Svetom pismu kada Gospod kaže, ukoliko ne mrziš oca svoga i mater svoju i sina svoga i ćeri, samo dušu svoju nećeš moći, nije to u tom smislu, nego da zamrzi ono što je palo u svemu tome, ono što je od pale prirode, ono što je od onoga što se pokvarilo. I zato monah kada napušta svet, on negde osjeća jednu dozu gađenja, jednu dozu kao kad čovjek beži od nekuda gde mu je loše. Mada to nije slučaj sa svim monasima. Ima monaha koji su čak i do samog zadnjeg dana svog boravka u svetu voleli taj svet. I možda se stradavali sa njim, ali su shvatili da je ipak za njih, kao što smo sad govorili malo pre, jedini pravi put i da je Božja volja za njega da bude monah. Tako da u suštini moj je savjet da nikada monah ne treba mnogo da, čak i mlad koji kreće, da osjeća neko ogorčenje prema svetu. Jedino što može i što je potrebno, možda jedino sažaljenje prema ljudima koji stradaju u svetu, ništa drugo. Ali da kažemo, vremenom kada monah na pravi način živi u manastiru, znači kada na pravi način živi monaške, što nije nimalo lako. Mi danas vrlo često zaboravljamo da je monaški život jedna vrlo ozbiljna stvar, jedan vrlo ozbiljan sistem, kao i svaki drugi sistem u svetu, da ima svoje zakonitosti. Ukoliko se te zakonitosti ne ispunjavaju, monaški život može biti vrlo težak, mučan, pa čak i tragičan. No ukoliko se te zakonitosti ispunjavaju, ukoliko, vrlo prosto, pratimo svete oce i naše duhovnike koji prate svete oce. E, na taj način, živeći po monaškim zakonima, po monaškim pravilima, pravilima koje je Gospod odredio za taj put, onda monah stiče ljubav, znači stiče Božju blagodat. A kada čovjek osjeti u sebi Božju blagodat, to je, kao što smo malo pre rekli, u stvari osjećanje vrhovne ljubavi. Kada monah osjeti tu ljubav u sebi, kada osjeti besmrtnost, kada osjeti koliko je blag Gospod, koliko je Bog divan u svetima svojim, onda on shvata zašto je čovjek stvoren. Ne da pati, ne da lunja okolo po ovom svetu, ne da udara glavom u zid, ne da strada, ne da ubija i da se ubija i da ga ubijaju, da drugi ubija ili da u svojim mukama uzima narkotike ili da bude godinama na psihoaktivnim lekovima, nego baš da bi se radovao i da bi uživao u predokušaju besmrtnosti, večnosti i da bi doživljavao i negovao i čuvao u sebi tu Božju ljubav koji je u stvari živi osjećaj samoga Boga. Kada to monah doživi prvi put u životu, on ne može a da ne zavoli momentalno celokupno čovječanstvo. I ne samo da ga ne zavoli, nego da teško strada i pati, sećajući se u stvari kako ljudi u svetu žive i koliko im je teško. Naravno, tu se uglavnom misli na ljude koji nisu upoznali Hrista. Mi podrazumevamo da pravoslavni hrišćani koji žive u svetu imaju taj predukušaj Boga, imaju tu radost, imaju tu nadu i da bez obzira koliko im je teško u svetu, da oni neće patiti kao neki neznabožac, kao neki čovjek koji nema uopšte nikakve nade u životu, jer šta god da mu se desi u ovom svetu koji njemu predstavlja sve, to je za njega kapitalna stvar. Bilo da mu se rodilo dete ili je dobio veliki posao ili je dobio, ne znam, na lutriji ili da mu se nešto suprotno toga desilo. To su stvari koje ga maksimalno oradošćuju i koje ga maksimalno uvode u depresiju i očajanje. To je zato što on nema nadu da postoji, ne samo nadu, nego znanje da postoji nešto više iznad toga. Znači, mi podrazumevamo da pravoslavni hrišćanin apsolutno se razlikuje od ostalih ljudi po toj nekoj radosti tihoj koju nosi u svom srcu i moći da kroz i najteže iskušenje u ovom životu prođe lakše nego drugi ljudi. No drugi ljudi koji nisu upoznali Hrista, koji nemaju nadu u večni život, koji nisu okusili dobrotu i lepotu i radost Božiju, oni teško stradaju. I pravi monah, iskreni monah, ne može a da ne saoseća. Ne može da ne osjeća celokupno čovečanstvo kao svoju porodicu, kao što si ti malo pre rekla, jer on u stvari uviđa da smo svi potpuno isti. Uviđa kao, eto to što rekog, da svaki čovek je apsolutno vođen i zbrinut i da anđeo Boži, to je velika tajna, uvijek sam razmišljao kako to anđeo, svaki čovjek ima svog anđela, gdje je taj anđeo, da li je to u stvari ta svemoć Božija, taj promisao Boži koji vodi svakom računa, pa su to ljudi shvatili kao anđeo, pa kažu to je u stvari anđeo, u stvari to Bog, ili to zaista, to svakako tako kao što kažu sveti oci, kao što kaže crkva, da je jedan anđeo tu, ali to je ta veličanstvena stvar koliko je Bogu stalo da ni jedna duša ne propadne. I kada čovjek, monah, koji je stekao Božju ljubav, koji ide pravim putem, koji vrlo vodi računa o monaškim zavetima i monaškim pravilima, dostigne tu jednu, da kažemo, zrelost monašku. On shvata u stvari koliko je Bogu bitna svaka ljudska duša i takav čovjek, takav monah zaista ne može da se ogluši o tako nešto i da zaista stekne tu Božju ljubav prema cijelom čovečanstvu i da ne osjeća stvarno zaista svakoga čoveka i prijatelje i neprijatelje, žutog i crnog i belog i zelenog ako ga ih ima, da osjeća kao svog najrođenijeg. Mislim da je možda to odgovor na to pitanje.
Uče, vama hvala na ovoj emisiji i hvala vam što ste eto i nama neupućenima odškrinuli ta vrata da možemo da i mi čujemo kakva sve odricanja i kakve blagodatne darove nosi monaški poziv.
Hvala vama i nadam se da sam bio dovoljno jasan i neopterećujući našim slušalcima da, kao što si ti rekla, nešto malo i nauče, čuju i saznaju. Hvala svima.
Ovo je bila emisija Monaško tkanje na čunku života, u kojoj je večeras o tajni budućeg vijeka, o monaštvu, govorio autor ove emisije, monah Arsenije Jovanović. Već u sljedećoj emisiji monah Arsenije razgovarat će sa nekim od monaha ili monahinja o njihovom viđenju monaškog puta, a do tada hvala na pažnji, zbogom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži.